Pravoslavlje i misija arhijepiskopa Nastasije Janulatos. Napomena. Blaženi arhijepiskop Anastasije Janulatos je rođen u gradu Pireju 4. novembra 1929. godine. On je još kao sasvim mlad čovek aktivno učestvovao u formiranju pokreta Idite, čiji je cilj bio buđenje misionarskog duha među pravoslavnim Grcima. Anastasije je 1964. godine postao sveštenik i uputio se u istočnu Afriku. 1972. godine je postao episkop i posle 8 godina se vratio u Afriku, gde je nastavio misionarski rad. 1982. godine je uz njegovo aktivno učešće otvorena pravoslavna seminarija u glavnom gradu Kenije. Posle pada komunističkog režima u Albaniji, sinod Konstantinopoljske patrijaršije je Anastasija proglasio za egzarha Albanije, jer u Albaniji više nije bilo živih episkopa. Pravoslavna crkva Albanije je 1991. godine postala samostalna, obnovivši autokefalnost koju je dobila još 1937. godine. Anastasije je 1992. godine izabran da upravlja Pravoslavnom crkvom Albanije. On je za 10 godina služenja u Albaniji uspeo da uradi mnogo toga. U zemlji je izgrađeno 70 novih hramova, obnovljeno 65 crkava i 5 manastira. Ovaj članak predstavlja skraćenu verziju izveštaja arhimandrita Anastasija na generalnoj sednici Sindesmosa u Finskoj, održanog od 28. do 30. jula 1964. godine. Tekst članka je objavljen uz saglasnost redakcije Pravoslavnog svetotihonskog bogoslovskog instituta, koje je izdala zbornik Pravoslavne bogoslovske misije danas, u koji je ušao i članak arhijepiskopa Anastasija. Umesto predgovora, Istorija pokazuje da je pravoslavna crkva oduvek pozivala na misionarenje. Samo su spoljašnje okolnosti, među kojima je i četvorovekovna turska okupacija Balkana i Grčke, a u novije vreme prisvajanje vlasti od strane komunista i velika migracija u zemlje u kojima su odvajka da preovlađivale druge ispovesti, primoravale pravoslavne da očuvaju svoju veru, okrećući se sebi i obrazujući u određenom smislu zatvorene grupe. Takvo ponašanje, s jedne strane razumljivo, ali po svoj prilici i neophodno, je tokom godina prešlo u naviku i često dobijalo oblike izolovanosti. U današnje vreme, međutim, mnogi smatraju da je i u duhovnoj sferi otvorena nastup najbolja odbrana, dok je ravnodušnost ili stagnacija u onome što se odnosi na vaseljensku misiju crkve ravno odricanju od samog pravoslavlja. Vaseljenstvo i apostolstvo, glavni elementi pravoslavne ekleksiologije. Verujem u jednu sabornu i apostolsku crkvu, ponavljamo nepokolebljivo skoro posle svakog bogosluženja. Tom formulom ljudi koji su postavljeni za episkope treba javno da potvrđuju svoju veru posle arhijerejske hirotonije. Ali da li je verniku, a posebno kliru, dozvoljeno da misli, sudi ili prihvata odluke samo sa tačke gledišta svoje eparhije ili sopstvenih potreba? Kompletna perspektiva jedne crkve sa svim njenim potrebama treba uvek da bude u centru naše pažnje i da prvenstveno usmeri naše težnje i dela u svako vreme. Egoistično pogruženje u sopstvene probleme i ravnodušnost za brige drugih pokazuje da je naša vera u jednu crkvu svedena samo na usmenu izreku. Svaki put kada kažemo naša crkva uz iskrenu želju da živimo pravoslavno, mi se samim tim pozivamo da mislimo sa tačke gledišta crkve, koja se po rečima evharistijske molitve prinošenja prostire od jednog kraja do drugog kraja vaseljene iz liturgije svetog Vasilija Velikog. Nema pojedinačnih pravoslavnih crkava. Crkve, grčke, ruske, srpske, rumunske, japanske, ugandinske i tako dalje. Postoji samo jedna pravoslavna crkva. Crkva koja se nalazi u Grčkoj, Rusiji, Srbiji, Rumuniji, Ugandi. Crkva Božija koja se nalazi u Korintu iz poslanice Korinćanima. Crkva koja treba da se svuda prostire. Pravoslavlje nije konfederacija crkava, već jedna sveta saborna i apostolska crkva kojoj je Gospod poverio nastavak svog iskupiteljskog dela, spasenje celog sveta u njegovim pravim dimenzijama. Crkva je apostolska ne prosto po apostolskom nasleđu, već po tome, što je mnogo važnije, koliko ona čuva apostolsku revnost i usrdnu spremnost da propoveda evanđelje svakom stvorenju iz evanđelja po Marku, koliko vaspitava svoje članove da bi oni bili svjedoci Hrista i u Jerusalimu i po svojoj Judeji i Samariji i tja do kraja zemlje iz apostolskih dela. Svijest o tome da je crkva telo Hristovo, punina onoga koji sve ispunjava u svemu iz poslanice Efescima, podstičući vernika da se oslobodi svakog provincijalizma i da živi u težnji ka tom jedinstvu svih u Hristu i sa molitvom za to. Ta duboka težnja se ne rešava površno sentimentalnim iščekivanjima, već se iskazuje kao aktivno učešće u živom pozivu na neprekidno uzrastanje tajanstvenog tela Hristovog u njegovu punu meru. Dakle, vaseljenska misija je sa pravoslavne tačke gledišta najkraće definisana direktnim citiranjem glavnog dela simbola vere i dubokog smisla crkve. Ako pravoslavlje nema takvo naznačenje vaseljenske crkve, ono, ne bojimo se te reči, prosto isključuje samo sebe. Pravoslavlje, vaskrsenje, misija. Teško je zamisliti istinsko pravoslavlje bez jake težnje za vaseljenskom misijom. Na isti način je nezamislivo i pravoslavlje koje nije usredsređeno na vaskrsenje Gospoda. Vaskrsenje i vaseljenska misija se nalaze u najtešnjoj vezi. Zapovest o misiji je direktno povezana sa pobedom vaskrslog spasitelja. o tome da je njemu data vlast i na nebu i na zemlji iz Evanđelja po Mateju treba objaviti svakom stvorenju iz Evanđelja po Marku, učenicima je pre vaskrsenja, pre završetka spasonosnog Hristovog dela zapoveđeno da ne napuštaju oblasti Izraela. Na put neznabožaca ne idite i u grad Samarijanski ne ulazite, kaže Isus u Evanđelju po Mateju. Posle vaskrsenja njima nije bilo dozvoljeno da završavaju svoju propoved u tim oblastima. Dakle, idite i naučite sve narode iz Evanđelja po Mateju i dela apostolskih. Vaskrsenje Gospodnje je granica odakle počinje da se širi misija od Izraela po celoj vaseljeni. Oni koji su nastavili da delaju samo u predelima Izraela, iako i novog, blagodatnog, kao da su time tvrdili da žive u vremenima koje su prethodila vaskrsenju, da je tajna iskupljenja poslužila za spasenje celog sveta, divno izražava sledeća pesma o Vaskrsu. Priđite svi narodi, razumite strašnu tajnu sile. Hristos je spasitelj nas koji beše u početku reč, raspet nas radi i voljno pogreben i vaskrsao iz mrtvih, da se svi spasu, njemu se poklonimo. Iz vaskršnje stihire trećeg glasa nahvalite. To se u potpunosti odnosi i na stih koji raduje vernike na liturgiji Velike subote. Vaskrsni Gospode, sudi zemlji, jer ćeš je ti naslediti u svim narodima. Vaskrsenje predstavlja osnovu celog pravoslavnog bogosluženja. I pravoslavna himnologija u periodu od Vaskrsa do Trojica, a već da ne govorimo o vaskršnjim večernjima i jutrenjima celog crkvenog ciklusa, objavljuje Vaskrs kao centralni momenat spasenja celog ljudskog roda, određujući zajedno s tim i misionarske dužnosti koje proističu iz te jedinstvene istorijske činjenice. Lekcije iz Evanđelja povezane sa spasiteljevom zapovešću idite se veoma često čitaju, a posebno na velike crkvene praznike. Iz Evanđelja po Mateju, Marku, Luki i Jovanu i apostolskih dela. I zato se samo možemo čuditi sledećem. Da li je moguće toliko živo suzercavati, opevati i preživljavati vaskrsenje, a pri tom ostajati pasivno neodlučan, slušajući poziv za vaseljensku misiju neodvojivo od njega? Da li je moguće propovedati učenje o vaskrsenju, ne shvatajući da je obaveza vernika da objavljuje Hristovu pobedu i iskupljenje ljudskog roda u svim narodima? Pravoslavna duhovnost, život u Hristu i misija. Posle susreta sa vaskrslim Gospodom, sveti apostol Pavle se prvo udaljio u arabijsku pustinju na nekoliko godina, ali mu je zatim bilo nemoguće da ostane tamo, iako je neprestano sozercavao i proslavljao Gospoda. Duhovni uticaj tog susreta je bio tako jak da ga je sećanje na njega sve vreme podsticalo na novi trud u novim zemljama. Jer ako propovjedam Evanđelje, nema mi hvale, jer mi je za nevolju i teško meni ako Evanđelje ne propovjedam, iz poslanice Korinćanima, pisao je apostol hrišćanima Korinta. Pavlova težnja da propoveda mnogobožcima se ne sme objasniti ni prostom željom da se izbegnu gonjenja od strane Judeja, ni iluzijama da je misionarska delatnost među njima već završena. Pošto mu je bilo projavljeno otkrovenje, on je prosto naprosto znao tajnu Hrista iz poslanice Efescima, koja se završavala time da neznabošci kroz Evanđelje postanu sunasljednici i sutjelesnici i zajedničari u obećanju njegovom u Hristu Isusu, kojemu postadoh sluga po daru blagodati Božije, iz poslanice Efescima. Apostol upravo na to misli govoreći u zaključku: dužan sam i Grcima i divljacima i mudrima i nerazumnima, iz poslanice Rimljanima. Sveti Pavle osjeća celim svojim bićem da je prizvan da sa drugima podeli dobijeni dragoceni dar, iskustvo ličnog susreta sa vaskrslim Gospodom, život u Hristu Isusu. To je sveobuhvatni život u Hristu uobličen značajnim rečima. S Hristom se razapeh i ja više ne živim, nego živi u meni Hristos. Iz poslanice Galatima, koje ne samo da karakterišu nastrojenja apostola, već u saglasnosti sa mnogovekovnim crkvenim predanjem, predstavljaju samu srž i merilo pravoslavne duhovnosti. Zapovest, budite u meni i ja ću u vama, ako zapovijesti moje uzdržite, ostaćete u ljubavi mojoj, iz Evanđelja po Jovanu, ostaje glavni cilj duhovnog života pravoslavnih i zato biti u Hristu znači da mi težimo, da mislimo, osjećamo i želimo kao Hristos. To također znači da imamo um Hristov iz poslanice Korinćanima, ljubav Isusa Hrista iz poslanice Filipljanima i da je celo naše biće ukorenjeno u nedrima njegove ljubavi. Razmislimo na trenutak o sveobuhvatnoj viziji svojstvenoj Gospodu. Da li je moguće da se njegov horizont zatvara sa, pod znacima navoda, našim gradom, našim narodom, zloglasnim hrišćanskim svetom? Nije li on od jedne krvi stvorio sav rod ljudski iz dela apostolskih? Ne želi li on da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine iz poslanice Timoteju? Ne brine li on o milionima ljudi koji žive slično onima za koje apostol kaže da su bez dijela u zavjetima obećanja, nada ne imajući i bezbožni na svijetu, iz poslanice Efescima? Zaista, mi sami primoravamo apostole da još jednom ponove. Na sramotu vama kažem, neki ne znadu za Boga, iz poslanice Korinćanima. Odavde neosporno sledi da oni koji zaista žele da budu u Hristu ne mogu hladno i ravnodušno da posmatraju dramu čovečanstva koje se udaljilo od Boga. I konačno, smisao misije iz vaseljinske perspektive ne može da ne privede naše srce u saglasnost sa Isusom, da bismo zaista bili u njemu. Upravo u ovome treba tražiti izvore istinskih pobuda za misiju. To nije neodlučnost, to jest kolebanje kosmopolitskog razuma u istraživanju događaja koji su izvan svoje otadžbine ili kulture. Trezven vernik treba neprekidno da ima u vidu evangelizaciju vaseljene. On drugačije ne može da postupa. Za njega je nemoguće da misli suprotno Hristovom umu. Nemoguće je da voli drugačije od Gospoda. Nemoguće je da sudi po istini drugačije nego u svetlosti Evanđelja. On veruje da čovjek nema blago koje je vrednije od istine, koje se otkriva u reči Božjoj. On živo osjeća da u naše vreme najviše stradaju oni koji su lišeni te reči, i to ne zbog toga što joj nisu pridavali pažnju, već samo zato što oni koji za nju znaju odbijaju da je prenose. On je dalje svestan da je njegovo dostojanstvo i ljubav ne mogu biti istinski bez pokušaja da se uradi nešto konkretno i bolje što on može u tom pravcu. Priziv na misiju prodire u njegovo srce tako duboko da ne ostavlja mogućnost da se deluje drugačije. Taj problem nije toliko moralne prirode koliko egzistencijalne, nije pitanje obaveze, već nešto skrivenije i mističnije, zasnovano na rečima Gospodnjim. Ako imate ljubav k meni, zapovijesti moje držite. Ko ima zapovijesti moje i drži ih, on je onaj što ima ljubav k meni. A koji ima ljubav k meni, imaće k njemu ljubav Otac moj. I ja ću imati ljubav k njemu i javit ću mu se sam, iz Evanđelja po Jovanu. Čovjek koji voli i koji je sam voljen ispunjava celo evanđelje u potpunosti jer želi da živi u Hristu. Ima mnogo pitanja koje bi trebalo da postanu predmet detaljnog izučavanja u svetlosti na naše oči preduzimanih novih misionarskih napora. Želimo da u ovom kratkom tekstu podvučemo neke zajedničke i po našem mišljenju osnovne crte koje karakterišu početak misije. Prvo, osjećaj pokajanja i brige za celu crkvu. Često se može čuti mišljenje da je zbog mnogobrojnih domaćih problema misionarski rad luksuz. Nasuprot tom mišljenju, mi smo uvereni da je on delo pokajanja koje je važno za svaku pravoslavnu opštinu, kao i za svakog vernika pojedinačno. Pronalaženje i proširivanje horizonta je tako važno za naš sopstveni razvoj, kao i za dobrobit onih koji su predmet naše misije. To je delo pokajanja, to jest izmena svesti i dela u saglasnosti sa glavnom zapovešću gospodnjom i istinitim pravoslavnim predanjem. Mi nikada nećemo rešiti naše unutrašnje probleme. Kada su se apostoli uputili mnogobošcima, to jest našim precima, problemi crkve u Palestini su bili daleko od konačnog razrešenja. Sveti Atanasije Veliki, Jovan Zlatoust i Fotije su morali da se suočavaju s najtežim crkvenim problemima, ali im to nije smetalo da se brinu o hrišćanskom prosvećivanju drugih zemalja. Ovde je najozbiljniji problem, unutrašnji. Da li smo mi spremni da poštujemo sve zapovesti gospodnje iz Evanđelja po Mateju, ili naprotiv želimo da sledimo svoju verziju Evanđelja, tumačeći zapovesti prema sobstvenom razumu i predstavi o tekućim potrebama? Očigledno je da danas u svakoj zemlji postoji veliki teren za misionarski rad, ali mi smo prizvani od Boga ne samo radi onih kojima smo potrebni, već radi onih kojima smo potrebni više nego svima ostalima. Mi kao sluge gospodnje u ovom svetu moramo da tražimo gde i na koji način možemo da im poslužimo. Nije problem samo u formiranju malih misionarskih grupa. Pitanje je kako pokrenuti celu crkvu na osnovu te svetske misionarske vizije. Učešće svakog člana zajednice treba da bude isto tako neizostavno i redovno, kao i njegovo učešće u crkvenom bogosluženju. Ono treba da bude posledica simbola vere koju on neprekidno ispoveda. Svi, kao živi članovi crkve, su dužni da pomažu i to treba da bude deviza. Konkretan oblik pomoći je pitanje organizacije. Sve crkve treba u toku godine da odrede jedan dan ili nedelju misije radi ukrepljenja misionarske svesti pravoslavnih, i to propovedanjem, molitvom i sakupljanjem priloga sa prvenstvenim akcentom na zajedničke molitve i dobrovoljne priloge. Pri tim uslovima misionarenja saradnja treba da bude saradnja svih pravoslavnih crkava. Nemoguće je biranjem, to jest izborom, predlagati pravoslavlje u svetu koji sve više i više postaje međusobno povezan. Poslednja okolnost donosi naravno mnogo problema, ali nas ona sve priziva da sistematičnije i upornije tražimo puteve razrešenja tih problema, a ne da samo odmahujemo na njih. Međupravoslavna saradnja već sada postaje stvarnost koja uliva nadu. Urastanje, a ne samo adaptacija. Mnogo kritike, ponekad i s pravom, je u prošlosti izazivalo to što su mnoge misije prevashodno bile usmerene na formiranje duhovnih kolonija ili prisajedinjenje sopstvenoj crkvi, nego na izgradnju novih, živih crkava, ukorenjenih u duši i životu naroda. Pravoslavna tradicija je po tom aspektu na sreću veoma jasna, imajući iskreno uvažavanje prema samoidentifikaciji ličnosti i naroda i blagosiljajući njihove jedinstvene karakteristike, dozvoljavajući im da u pravom smislu budu ono što jesu. Direktno ostvarenje te tradicije je hrišćansko prosvećenje Etiopije, Armenije i slovenskog sveta. Na njoj se zasniva i najnovija praksa pravoslavnih misionara, koji misionare kako među velikim narodima, na primer episkop Nikolaj Kasatkin u Japanu, tako i u malim prvobitnim plemenima, sveti Inokentije Venjaminov među Aleutima Aljaske. Način pravoslavne misije nije rezultat ljudske mudrosti. On je proistekao iz dosledne bogoslovske uverenosti i bio je direktna potvrda toga da je poslani od oca obitavao sa nama iz Evanđelja po Jovanu i postao jedan od svog naroda. Na osnovu toga je ovaploćenje reči Božije u jeziku i običajima određene zemlje prvi zadatak svake pravoslavne misije. Osnova pravoslavne misionarske prakse jeste veliki događaj pedesetnice, kada svaki od njih slušaše gdje oni govore njegovim jezikom o velikim dijelima Božijim iz dela apostolskih. Prevod Biblije i božanstvene liturgije na jezik svakog naroda je bila neprekinuta tradicija istočne crkve. Ruske misije, kako smo to već videli, su išle tim putem prevodeći tekstove Svetog pisma na jezike malih naroda Sibira, Kamčatke i Aljaske. I čim se zaboravljalo na tu praksu, odmah bi nastupao zastoj u samom misionarskom radu. Jedan od značajnih primera za to je Iljminski, koji je obogatio misiju metodama i rezultatima lingvističkih i etnoloških istraživanja, što je omogućilo ostvarenje najsvrsishodnijeg pristupa prosvećenju prvobitnih naroda i pripremu prevoda Novog Zaveta na njihove jezike. Ovaj primjer pokazuje koliko mnogo pažnje pravoslavna misija treba da posveti opisnoj lingvistici koja je zadivljujuće napredovala u naše vreme. Po posljednjim podacima, do današnjeg dana postoji oko pola hiljade jezika koji čekaju kompletan prevod Novog Zaveta. To je prvi korak, a posljednji korak na putu pravoslavne misije treba da bude procvat starosedelačke crkve, koja je prizvana da osvećuje i uvodi u za to odgovarajuću upotrebu sve čiste elemente narodne tradicije, što bi na svoj način uticalo na preobražaj narodne ličnosti. Sa te tačke gledišta, obaveza misionara je da razume civilizaciju drugih hrišćanskih naroda. Međutim, to ni na koji način ne treba da bude usmereno na pasivno oponašanje ili asimilaciju. Delatnost solunske braće Kirila i Metodija, kao i ceo razvojni put Ruske crkve, koji je započeo usvajanjem vizantijskog duhovnog nasljeđa, ali protekavši u pravcu originalnog stvaralaštva, su orijentiri od ogromnog značaja. U principu, treba sa uvažavanjem da se odnosimo prema prošlosti svakog naroda. Sveti apostol Pavle je, napomenuvši da je Bog, u prošavšijem naraštajima pustio sve narode da idu svojim putovima, govori dalje da on ne ostavi sebe neposvjedočena, čineći dobro, dajući nam s neba daždi godine rodne, puneći srca naša jelom i veseljem. Iz dela apostolskih. Odavde proizilazi da je ne toliko pedagoški koliko bogoslovski zadatak da istražuje na koji način je Bog svedočio o sebi određenim narodima. Možda će nam Pavlovo ne ostavi sebe neposvjedočena zajedno sa jelom i veseljem pomoći da uspešnije proniknemo u smisao nekih praznika tih naroda, praznika koji su vekovima povezani sa njihovim životom i sa njihovim ponovnim uspostavljanjem. Bogosluženje i autonomija. Pravoslavno bogosluženje je, kako je pisao profesor Berlinskog univerziteta Zeberg, svoje vrste jedinstveno bogosluženje koje može da bude lako osmišljeno i prihvaćeno od strane ljudi sa istoka. Mistična atmosfera našeg bogosluženja je na najdublji način okrenuta prema čoveku u celosti, i to prema svakom čoveku. Na odgovarajući način prevedeno i prilagođeno jeziku i karakteru određenog naroda, ono zaista može da mu pomogne da se približi tajni iskupljenja. Liturgijski život je odigrao odlučujuću ulogu u hristijanizaciji Rusije, o čemu svedoče uzbuđenost ruskih poslanika veličanstvenim bogosluženjem u hramu Svete Sofije i kasnije duhovno zračenje manastira na celom prostranstvu ogromne imperije. Administrativna autonomija pomesnih pravoslavnih crkava nije ništa manje važna u naše vreme kada su nacionalna osjećanja naroda Afrike i Azije dostigla vrhunac. Jedinstvo pravoslavne crkve nije zasnovano na površnoj jednolikosti jezika ili civilizacije, već na jedinstvu vere i svetotajinskog života. Sa misionarske tačke gledišta je veoma zanimljivo da je u prvim vekovima postojanja jedinstvene crkve u njenom uobičajenom načinu života bilo do 40 različitih liturgija i oko 70 bogoslužbenih jezika. Problem nije u tome kako izbeći mnogoglasje, već kako to mnoštvo pretvoriti u usaglašeno slavoslovlje Boga. I slično tome kako svaki vernik predstavlja ličnost koja se blagosilja, ali i ne gubi, tako i svaki narod ima sopstvenu neponovljivu ličnost koja treba da razvija autonomiju, razume se na osnovu za nas dragocenog predanja jedine crkve. U gospodnjem vrtu ima mesta koje odgovaraju svakoj vrsti cvetova. Razvoj pomesne crkve u saglasnosti sa pravoslavnim predanjem stavlja pred nas veliki broj problema. Ti problemi nas sve vreme podstiču da tražimo i odvajamo to večno što je deo predanja jedne svete saborne i apostolske crkve, od prolaznog, koji je deo predanja pomesne crkve i određenog naroda, pa prema tome i ne može biti pravilo za ostale narode. Najvažnije karakteristike pravoslavnog misionara. Kao dopunu u opštim crtama iznetim principima pravoslavne misije, neophodno je razmotriti tip duhovnosti koji karakteriše pravoslavnog misionara. Ukoliko je rad misionara nastavak zemaljskog služenja Gospoda, onda on treba da usvoji i način života svog vladike. Život misionara treba da bude kao kenozis, samouništenje iz poslanice Filipljanima, i džakonija, to jest služenje, Evanđelje po Marku. On je dužan da ide stopama prvog Božjeg poslanika koji nije došao da mu služe, nego da služi i da dušu svoju u otkup za mnoge, iz Evanđelja po Marku, koji, ako je i bio u obličju Božjemu, nije se otimao da se usporedi s Bogom, nego je ponizio sam sebe uzevši obličje sluge, postavši kao i drugi ljudi i na oči nađe se kao čovjek, ponizio sam sebe postavši poslušan do same smrti, a smrti krstove, iz poslanice Filipljanima. Kako je on obitavao sa ljudima svojim i javio slavu svoju, Evanđelje po Jovanu, tako je i misionar pozvan da živi među ljudima javljajući slavu Božiju i tajnu ova pločenja. Da bi u svako vreme bio živi svedok pojave Gospoda, misionar treba da bude u neprekidnom opštenju sa njim, ne samo da misli ili govori o njemu, već i da živi u Hristu, iz poslanice Galatima. To podrazumeva duboku vezu celog čoveka sa Hristom, a ne samo razuma, drugim rečima, preobražen život celokupnog bića u Hristu, koji i jeste odlika istinskog misionara. Spasitelj određuje misionarsko služenje svojih učenika kao direktan nastavak svog dela. Kao što Otac posla mene, tako i ja šaljem vas, iz Evanđelja po Jovanu. U kontekstu kako, tako i, mi treba da tražimo ne samo sadržaj, već i sredstva i metode misionarskog rada. Evanđelje od Jovana podvlači skrivenu vezu jedinstvo Oca i Sina. Svaka reč i delo Gospoda je uslovljeno Ocem i povezano s njim. Ništa sam od sebe ne činim, nego kako me nauči Otac moj, onako govorim. I onaj koji me posla sa mnom je, ne ostavi Otac mene sama, jer ja svagda činim što je njemu ugodno. Iz Evanđelja po Jovanu. Njegova vest nije ništa drugo nego ono što je on sam čuo i video. Onaj koji me posla istinit je, i ja ono govorim svijetu što čuh od njega. Ja govorim što vidjeh od oca svojega. Ja od Boga iziđoh i dođoh, iz Evanđelja po Jovanu. Njegova volja je isto što i volja njegovog oca. Ne tražim volje svoje, nego volju oca koji me je poslao. Njegova dela su očeva dela. Ovi poslovi koje ja radim svjedoče za mene da me otac posla. Apostoli su deo tog odnosa između oca i sina. Koji prima onoga koga pošljem, mene prima. A ko prima mene, prima onoga koji me posla. Iz Evanđelja po Jovanu. Osnovni problem svakog misionara je ostvarivanje takve tesne i žive veze sa tajanstvenim životom Svete Trojice. U uspostavljanju te žive veze su bitna dva momenta. Prvi je osvećenje misionara evanđelskom istinom. Osveti ih istinom svojom, riječ je tvoja istina, Evanđelje po Jovanu. Drugi je trezveno učešće u tajnama, posebno u tajni svete Evharistije, koji jede moje tijelo i pije moju krv, stoji u meni i ja u njemu. Kao što me posla živi otac i ja živim oca radi, tako i koji jede mene će živjeti mene radi, iz Evanđelja po Jovanu. Razumljivo je da postoji direktna veza između jedenja i pijenja i poslaništva, to jest između učešća u svetotajinskom životu crkve i misionarske delatnosti. Zaključak. Dakle, prema svedočenju Gospoda izraženim u rečima, kao što Otac posla mene i ja šaljem vas, iz Evanđelja po Jovanu, Misija crkve je nastavak njegovog zemaljskog služenja i udeo u živom prisustvu Hrista u svetu. To je udeo u životu Gospoda koji nam dade službu pomirenja iz poslanice Korinćanima. Misionar je emisar po volji Božjoj apostol Isusa Hrista iz poslanice Efescima, čija rasuđivanja o misiji ništa ne vrede bez težnje za neprestanim opštenjem sa Hristom. Nije stvar u tome šta on sam ima nameru da kaže i uradi, već u tome šta Gospod kroz njega kaže i učini. I zato je naša obaveza da maksimalno koristimo sve povoljne mogućnosti i dostupna sredstva savremenog sveta radi širenja carstva Božjeg, ne upadajući pritom u sablazan površnog aktivizma. Naša glavna briga nije u tome šta preduzeti, već kako biti živi svedok Gospodnjeg prisustva u svetu. Prevod sa engleskog s Terentjeva za Radio Blagovesti, tekst pročitala Aleksandra Popović.